yra joms nuolatinis sąžinės priekaištas ir minkštėja jų užsispyrusios širdis. 12. Dievo artumas yra visų mano darbų ir žodžių ir minčių pagrindas. 13. Išnaudoti bet kokią dvasinę pagalbą. Meilę sau visada statyti į jai priderančią vietą, tai yra į paskutinę. Dvasinės pratybas atlikti taip, likęs atlikčiau paskutinį kartą gyvenime. Lygiai taip pat atlikti visas savo pareigas. Sausio 2. Jėzaus vardas. O koks didis yra tavo vardas, o Viešpatė? Jis yra mano sielos stiprybė. Kai jėgos baigėsi ir tamsybės veržėsi į sielą, šis tavo vardas yra saulė, kurios spinduliai apšviečia, bet ir šildo. O jų paveikta siela tampa graži ir spinduliuoja, prisimdama tavo vardo spindėsi. Kai girdžiu mieliausią Jėzaus vardą, mano širdis smarkiau plaka, o būna akimirku, kai girdėdama Jėzaus vardą, alpstu. Mano dvasia veržiasi į jį. Ši diena man yra ypač svarbi. Šią dieną pirmą kartą važiavau šio paveikslo tapimo reikalais. Šią dieną pirmą kartą išoriškai Dievo gailestingumas buvo ypatingai pagarbintas, nors nuo seno yra žinomas, bet dabar tokia forma, kaip norėjo Viešpats. Daug ypatingų malonių man primena šį mieliausio Jėzaus vardo diena. Sausio 3. Šiandien mane aplankė tos vienolijos, kurie aptarnauja ligoninę vyresnioji motina ir vieno sesuo. Ilgokai kalbėjomės apie dvasinius dalykus. Pažinau, kad yra didelė asketė, todėl mūsų pokalbis buvo malonus Dievui. Šiandien pas mane atėjo viena mergina. Pažinau, kad ji kenčia ne tiek kūnu, kiek siela. Pagodžiau ją, kaip galėjau, bet mano pagodo žodžių jai neužteko. Tai buvo vargšė našlaitė. Jo siela buvo panardinta į skausmą ir sielvartą. Atskleidė man savo sielą ir papasakojo apie viską. Supratau, kad paprastų pagodo žodžių čia neužteks. Karštai prašiau Viešpatį už šią sielą ir aukojau Dievui savo džiaugsmą, kad jai duotų, o iš manęs atimtų visus džiaugsmo jausmus. Ir išklausė Viešpats mano maldą. Man liko ta pagoda, kad ji buvo pagosta. Girdėjote ištrauką iš šventosios sesers Marijos Faustinos Kovalskos dienoraščio Dievo gailestingumas mano sieloje.
Eteryje laida Dievo žodis.
Skaitinys iš Siracido knygos. Visa išmintis tai Viešpaties Dievo. Visad su juo buvo, nuo amžių gyvuoja. Ar kas suskaičiavo pajūryje smiltis, lietaus lašelius, tas dienas, kur praėjo? Ar kas išmatavo padangio aukštybės ir žemės platybės ir jūrų gilybės? Pirmiausia, gi išmintį Dievas sukūrė. Nuo amžių gyvuoja šis mąstantis pradas. O kas prie šaknų išminties prisikapstė? Ir kas jos planus sugebėjo išvelgti? Tik vienas yra išmintingas, didingas, kur sėdė savajame soste. Tai jis ją sukūrė, išžvalgė, matavo ir visus kūrinius savo išliejo. Ir žmonės jos turi pagal jo dosnumą. Ją suteikė tiems, kur širdingai jį myli. Tai Dievo žodis. Atlepiamoji psalmė. Viešpats valdovas apsisiautęs didybę. Viešpats valdovas apsisiautęs didybę. Apsisiautęs Viešpats didybę, gale susijuosias. Viešpats valdovas apsisiautęs didybę. Jis savo jėga žemę padarė taip tvirtą, kad niekas jos nepakrutins. Stiprus tavo sostas nuo amžių, tu amžių amžiais gyvuoji. Viešpats valdovas apsisiautęs didybę. Tikrai tikėti verti tavo žodžiai. Šventa turi būti kiekvienam viešpatė tavo buveinė per visus amžius. Viešpats valdovas apsisiautęs didybę.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Mūsų išganytojas Jėzus Kristus sunaikino mirtį ir nušvietė gyvenimą savo evangelija.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Iš Evangelijos pagal Morkų. Sugrįžę pas kitus mokinius, jie pamatė apie juos susirinkusią minę ir besiginčiančius su jais rašto aiškintojus. Vos pastebėjusi Jėzų, minė labai nustebo ir visi bėgo jo pasveikinti. Jis paklausė, ko ginčijate su jais. Vienas iš minios jam atsakė, mokytojau, aš atvedžiau pas tave sūnų, kuris yra nebylės dvasios apsėstas. Kur tik sugriebusi, dvasia jį taso, iš burnos jam eina putos, jis griežia dantimis ir pastyra. Aš prašiau tavo mokinius išvaryti dvasę, bet jie nevaliojo. Tada Jėzus tarė, o netikinti giminę, iki kol man reikės su jumis būti, kiek ilgai jūs kęsti, atveskite jį pas mane. Jie atvedė, vos pamačiusi Jėzų, dvasia ėmė tasyti berniuką, šis parpuolė ant žemės ir apsiputojęs pradėjo blaškytis. Jėzus paklausė tėvą, ar nuo seniai jam taip darosi? Jis atsakė, nuo pat kūdikystės. Dvasia jį dažnai į ugnį įstumdavo ir į vandenį, norėdama pražudyti. Tad jei ką gali, pasigailėk mūsų ir padėk mums. Jėzus jam atsakė, jei ką gali, tikinčiam viskas galima. Vaiko tėvas sušuko, tikiu, padėk mano netikėjimui. Matydama susibėgančią minę, Jėzus sudraudė netyrąją dvasę. Nebylė ir kurčia dvasė, įsakau tau, išeik iš jo ir daugiau nebegrįžk. Dvasė klykdama ir smarkiai įpurtydama išėjo. O berniukas liko tarsi lavonas ir daugelis sakė, jis mirė. Bet Jėzus paėmė jį už rankos, pakėlė ir jis atsistojo. Kai Jėzus grįžo namo, mokiniai pasilikę su juo vieni klausė, kodėl mes negalėjome jo išvaryti. O jis atsakė, ta veislė neišvaroma nieku kitu, tik malda. Girdėjome viešpatie žodį. Seserys ir broliai, šiandienos evangelija nupasakoja mums tam tikrą tikėjimo kelią, kuris būdingas ne tik joje prašomam berniuko tėčiui, bet ir daugeliui žmonių. Manau, kad ne vienas iš mūsų galėtų prisiminti situacijų iš savo gyvenimo panašių į tą, kurioje buvo atsidūręs sergančio berniuko tėvas. Ne vienas iš mūsų galėtų atpažinti išgyvenęs panašių jausmų ar patyręs panašių tikėjimo sunkumų kaip jis. Kaip girdėjom, scena prasideda nuo to, kad Jėzus su trimis mokiniais nusileidžia nuo Taboro kalno, ir apačioje randa didelį būrį žmonių, smarkų sujudimą ir karštus ginčus. Pasirodo, ginčas kilęs dėl to, kad jo mokiniai nesugebėjo išgydyti berniuko, išlaisvinti jo nuo ligos ir piktosios dvasios įtakos. Apie šią mokinių nesėkmę ir vykstančio ginčo priežastis Jėzus sužino iš paties berniuko tėvo lūpų. Mokytojau, atvedžiau pas tave sūnų, kuris yra nebylės dvasios apsėstas, kur tik sugriebusi dvasia įtaso, iš burnos jame eina putos, jis griežia dantimis ir pastyra, prašiau tavo mokinius išvaryti dvasę, bet jie nevaliojo. Gaila, kad rašytinis tekstas mums nesugeba perteikti intonacijos, balso tembro, kuriuo šie žodžiai buvo pasakyti, todėl mums belieka tai įsivaizduoti. Bet kokiu atveju, manau, kad berniuko tėvo žodžiai buvo pilni pirmiausia baimės ir susirūpinimo dėl savo sūnaus sveikatos. Jis tikrai mylėjo savo vaiką ir siekė bet kokią kainą jį išgydyti. Neveltui Jėzaus užduotą klausimą pirmiausia atsako jis. Galima įsivaizduoti, kad vos Jėzui išklausus, kas čia dedasi, šis vyras tiesiog prapliumpa žodžiais, norėdamas įsakyti savo rūpestį ir kartu nusivylimą, kad niekas nepasikeitė. Mūsų laikais irgi galime išgirsti įvairių barnių ar aštrių ginčių, pavyzdžiui, ligoninėse, poliklinikose ar įvairiose kitose įstaigose, kur žmonės ateina su savo rūpešiais ir reikalais. Ne visada tie barniai kyla tik dėl žmonių piktumo ar kantrybės neturėjimo. Kai žmogus atsiduria situacijoje, kur jaučia grėsmę sau ar savo artimiesiems, jis pasijaučia nesaugus. Jeigu jo viltys, kad kažkas padės jam jo problemą išspręsti, nuviliamos, jis kartais gali pratrūkti pykčiu ar pulti ginčytis. Tačiau visa tai kyla tiesiog iš didelio rūpesčio ir baimės. Skaitykime Evangeliją toliau. Jėzus liepia atvesti berniuką ir pastarąjį čia pat ištinka priepuolis. Berniuko tėtis, Jėzaus paklaustas, vėl pasakoja apie savo sūnaus bėdas ir paskui prideda: jei ką gali, pasigailėk mūsų ir padėk mums. Iš šių žodžių gali atrodyti, kad tėvui arba nelabai rūpi jo sūnaus sveikata, arba jis jau nebetiki, kad sūnus gali būti išgelbėtas. Kaip sakėme, jo sūnaus sveikata jam tikrai rūpėjo, tad reiškia, kad šio vyro tikėjimas yra susilpnėjęs. Tačiau, manau, neturime jos smerkti už šį tikėjimo silpnumą ar stygių. Prisiminkim, kad jis ką tik buvo kreipęsis į Jėzaus mokinius ir šie nesugebėjo jam padėti. Argi ir dabar dažnam žmogui taip nenutinka? Jei jis kartą ar kelis kartus kreipėsi į Dievą pagalbos ir kaip jam atrodo jos nesulaukė, argi jo tikėjimas nesusilpnėja? Argi ir mes patys, jei ko nors labai meldžiam ir mums atrodo, kad Dievas neišklauso, nenusiviliam? Teko girdėti ne vieną žmogų, kuris sakė: meldžiau, kad neįvyktų viena ar kita nelaimė, kad nemirtų man artimas žmogus, tačiau jis mirė. Todėl daugiau Dievo nenoriu nieko prašyti, nebetikiu, kad malda į jį gali padėti. Nesakau, kad tokia išvada teisinga, tačiau deja neretai žmonės ją padaro. Tuo tarpu berniuko tėtis, nepaisant to, kad Jėzaus mokiniai nesugebėjo išgydyti jo sūnaus, vis dar turi vilties. Jis vis tiek kreipiasi į Jėzų, neatslegiamas abejonės griebėsi paskutinio šiaudo. Matome, išgirdęs Jėzaus padrasinimą, tikinčiam viskas galima, jis sušunka: tikiu, padėk mano netikėjimui. Lietuviškai toks pasakymas atrodo nesuprantamas, tarsi jis prašytų padėti jam dar labiau netikėti. Tačiau tai nėra vertimo klaida. Evangelistas Morkus būtent taip užrašo berniuko tėvų šūksnį, kurį galėtume pavadinti labai nuoširdžia, iš širdies gelmių kylančia malda. Tai, ką šis vyras sako, galėtume išaiškinti maždaug taip: tikiu Viešpatie. Net matydamas savo sūnaus beviltišką situaciją, mėginu tikėti. Nepaisant to, kad tavo mokiniai neišgydėjo, aš mėginu tikėti. Bet man sunku, man nesiseka tikėti, mane apninka abejonės. Todėl meldžiu: padėk man ten, kur aš dar netikiu. Padėk man skendinčiam savo netikėjime ir vis į jį įpuolančiam. Štai taip galėtų būti suprasta šio vyro, atvedusio pas Jėzų savo sergantį sūnų, malda. Kaip matome, Jėzus ją išklauso. Dievas išklauso maldą žmogaus, kuris pripažįsta savo silpnumą ir nesugebėjimą susitvarkyti ne tik su savo sūnaus problema, bet netgi su savo paties tikėjimu. Dėl to šio vyro malda tokia nuoširdi. Joje jis pripažįsta savo ribas ir savo bejėgiškumą. Jis pripažįsta, kad be Jėzaus nieko negali, net tikėti. Jis pažįsta ir pripažįsta tiesą apie save ir toje tiesoje nenusivilia savimi, tačiau stojasi Dievo akivaizdon. Sužinoja tiesą apie save, tiesą, kuri ne visada maloni ir netokia graži, netokia, kaip mes norėtume, turime dvi galimybes. Viena – savimi ir viskuo aplinkui nusivilti, palaikyti save niekam tikusiu, nevertu net Dievui melstis ar ko nors jo prašyti. Jeigu berniuko tėvas būtų taip pasielgęs, jeigu būtų pasitraukęs nuo Jėzaus nieko jo nebeprašydamas, tuomet piktoji dvasia būtų laimėjusi ne tik jo sūnaus, bet ir jo paties gyvenime. Dabargi jis, supratęs, kad nepajėgia tobulai tikėti, kad yra netikinti giminė, kaip kad Jėzus pasako ištraukos pradžioje apie visus susirinkusius, taigi ir apie jį, visą tai supratęs, tėvas vis tiek neatsitraukia, jis vis tiek meldžiasi ir susilaukia pasigailėjimų. Mėly klausytojai, pirmiausia, noriu palinkėti, kad kuo mažiau turėtume tokių bėdų, kaip šis tėtis iš Evangelijos. Tačiau, kai Dievas leidžia mums tokius ar panašius išbandymus išgyventi, savo pačių ar artimųjų ligą, nesaugumą dėl rytojaus, bejėgiškumą susitvarkyti su kokia nors situacija, kai mes visą tai patiriame, priimkime tai kaip Dievo pamoką. Stenkimės išlikti tikėjime ir kartu pripažinti, kad be Jėzaus malonės ir be jo šventosios dvasios, kurios atsiuntimą vakar minėjome, nesugebame net tikėti. Visada galime kartu su šiuo tėčiu iš Evangelijos melstis. Viešpatie, padėk mano netikėjimui, padėk man mano netikėjime. Tiek, kiek sugebu, noriu tikėti, kad Viešpats tokią maldą išklausys.
Evangeliją skaitė ir homiliją sakė monsinjoras Žydrūnas Vabolas.
Girdėjote laidą Dievo žodis.